สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีค่ะดิฉันได้ไปบันทึกเทปรายการ Hello English นะคะดิฉันได้ผลิตรายการให้กับมสทเป็นรายการทีวีแล้วก็ไปที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะที่นั่นนะคะเขามีศูนย์เรียกว่าอาคารวัฒนธรรมนะคะเป็นศูนย์พิพิธภัณฑ์ไทยจีนที่มีความสัมพันธ์เชื่อไหมคะเมื่อเราเข้าไปนะคะความโออาโอโถงนี่บรรยากาศอันนี้นะคะเขาจะเก็บเรื่องต่างๆที่ไทยกับจีนนั้นนะคะมีความสัมพันธ์มาอย่างไรโดยเฉพาะนะคะท่านดร.อุเทนเตชะไพบูลย์นะคะเป็นผู้ที่ก่อตั้งอาคารนี้ด้วยนะคะก็จะมีประวัติห้องสมุดของท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เมื่อเข้าไปแล้วนะคะเราเลยรู้เลยนะคะว่าท่านนั้นเป็นคนที่เป็นนักคิดแล้วก็นักอ่านมากเลยเพราะห้องสมุดของท่านนี้เหมือนกับเป็นการที่จำลองสถานการณ์ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในห้องสมุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ไปพบเห็นจะมีการเขียนภูกันด้วยเขาเรียกภูกันอักษรจีนนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่เคยเห็นนะคะเพิ่งไปเห็นก็มีคุณค่ามากๆเลยหลังจากนั้นเขาจะมีห้องเก็บงานอดิเรกของท่านไว้ด้วยนะคะก็จะเป็นงานที่ท่านชอบก็คือเป็นห้องที่เก็บของกระจุกกระจี้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็จะมีอีกสถานที่หนึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข้าวต้มชามแรกที่ชามแรกก็เพราะว่าเมื่อจีนอพยพมาเนี่ยนะคะก็จะถูกกักบริเวณไว้ต้องตรวจโรคก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยเขียนว่าเป็นข้าวต้มชามแรกซึ่งจำลองได้เหมือนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มเป็นอะไรฮะใส่ภาชนะที่เป็นเหมือนไม้อะค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงมีเต้าหู้นะคะคือเห็นแล้วโอ้โหมันไม่เคยเห็นนะคะหลังจากนั้นเมื่อออกไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับร้านขายยาซึ่งเป็นร้านแรกเขาเรียกว่าเหงเหล่มตึ้งนะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วในนั้นเขาจะมีชั้นยาจีนเขาบอกว่าเป็นคนจีนที่อพยพมาแล้วก็ตั้งร้านเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนั่นเองข้างๆนี้นะคะเขาก็จะมีเสื้อคนจีนสมัยโบราณอยู่ว่าเขาจะมีลักษณะของการใส่เสื้อแบบไหนอันนี้ที่ฉันเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นแค่ชั้นแรกเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เมื่อเราขึ้นไปชั้นที่สองในนี้นะคะก็จะเป็นพระบรมโพธิสัมภารของรัชกาลที่9ซึ่งท่านมีพระราชกรณียกิจนะคะมากมายทีเดียวนะคะก็จะมีรูปครึ่งพระวรกายของท่านค่ะอยู่ข้างหน้าชั้น2เลยหลังจากนั้นเขาจะมีประวัติมูลนิธิโปรเต็กตึ้งด้วยนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยเข้ามายังไงนะคะแล้วก็โอ้สมัยก่อนนี้เขามีการเข็นศพเนี่ยเขาก็จะใช้ไม้เขาจะมีรูปภาพเก่าๆมากดูแล้วมีคุณค่าซึ่งหาดูได้ยากมากหากท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะฟังแล้วเนี่ยอยากจะไปเที่ยวผ่านไปที่สมุทรปราการนะคะมอหัวเฉียวนี้ก็สามารถที่จะไปชมได้ในเวลาราชการค่ะก็คือ 8:30 จนถึง 16:00 นนั่นเองไปไม่ยากนะคะถ้าอยู่แจ้งวัฒนะอย่างที่ดิฉันทำการอยู่ที่มสทนี่ก็นั่งทางด่วนไปเลยนะคะก็ไปรู้สึกจะไปลงกิโลเมตรประทานอภัยค่ะกิโลเมตรที่หลักที่18นะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วเนี่ยซ้ายมือจะเป็นที่ตั้งของมอหัวเฉียวแล้วเข้าไปเนี่ยขวามือก็จะมีศาลหลวงปู่ด้วยนะคะเป็นที่สักการะเคารพของคนไทยแล้วก็คนจีนที่ไปเยี่ยมเยียนที่นู่นด้วยเอาละค่ะรายการเก็บเรื่องมาเล่านะคะก็คงจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไทยจีนที่มอหูเฉียวนะคะเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่ใครอยู่ใกล้ๆที่มอหูเฉียวก็สามารถที่จะไปแวะได้นะคะทางรายการเก็บเรื่องมาเล่านี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ฟังรายการของเรามาตลอดหากมีข้อแนะนำอย่างไรนะคะสามารถเขียนจดหมายมาได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11120นะคะแล้วก็กลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะอุดมศรีสัมมนันท์กับรายการเก็บเรื่องมาเล่าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ